застаіцеся на хвалях Радыё Свабода, далей абмяркоўваем наступныя тэмы. Чым сёлетняе святкаванне Дня Перамогі адрознівалася ад папярэдніх? Інфляцыя або падзенне экспарту, якое зло выбіраюць беларускія ўлады? А таксама, хто ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ЗША, Трамп або Клінтон, будуць лепшымі прэзідэнтамі для Беларусі і афіцыйнага Менску? Праз паўгадзіны ў вольнай студыі сустрэча з прафесарам з Лондону Арнольдам Макміліным, які недаўна браў удзел у міжнародным кангрэсе беларускай культуры. Пазней адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў і парады мовазнаўцы Вінцука Вячоркі. Як лепш казаць па-беларуску, вайна сусветная ці усясветная? Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чым сёлетняе святкаванне Дня Перамогі адрознівалася ад папярэдніх? Чаму ўлады не могуць спыніць падзенне экспарту? Трамп ці Клінтон будуць лепшымі прэзідэнтамі для Беларусі і афіцыйнага Менску. Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Чым сёлетняе святкаванне Дня Перамогі адрознівалася ад папярэдніх?
Як вядома, любая апеляцыя да гісторыі на дзяржаўным узроўні носіць палітычны характар. Таму цікава прасачыць, як адбывалася сёлета святкаванне такога грамадскі важнага для Беларусі свята, як Дзень Перамогі. Я звярнуў увагу вось на такі момант. Раней, напередадні 9 траўня, у Менску праходзіў урачысты сход, на якім з дакладам выступаў Александр Лукашенко. Апошнія гады статус гэтага мерапрыемства падаў, з дакладам выступаў прэм'ер-міністр. А сёлета гэты сход прайшоў зусім незаўважна. Я, напрыклад, не знайшоў на Белта узгадвання пра яго ў рубрыцы мерапрыемства, прысвечаных Дню Перамогі. Давялося шукаць. Прычым з дакладам выступаў міністр абароны Андрэй Раўкоў. Гэта азначае, што статус свята Дня Перамогі ў Беларусі ўсё ж зніжаецца. Па-іншаму прайшла і асноўная ўрачыстасць. Дасюль заўсёды 9 траўня ў Менску было 6 ветэранаў. Гэтая традыцыя была закладзеная яшчэ Пятром Машэравым. Гэтым разам такога шэсці не было, і зразумела чаму. Сапраўдным ветэранам сёння не менш 90 гадоў, іх засталося мала, ім цяжка ўдзельнічаць у такім шэсці. Ужо мінулыя гады іх разбаўлялі прыдуманымі ветэранамі, напрыклад, ветэранамі ўзброеных сілаў. Цяпер было вырашана правесці шэсці прадстаўнікоў грамадскасці. Была спроба рэалізаваць расейскі праект «Бесперотны полк», калі людзі ішлі з партрэтамі загінувшых на вайне продкаў, але пакуль у Беларусі гэта не набыло такі масавы характар, як у Расіі. Актыўна прысутнічала расейская сімволіка, асабліва ў рэгіёнах. Хоць выкарыстанне георгіеўскай стужкі было не рэкамендавана на дзяржаўным узроўні, але тут дзейнічала грамадская самадзейнасць. Усё ж гэтыя стужкі даволі папулярны ў Беларусі, як папулярная цяперашняя замежная палітыка Расіі. І выкарыстанне расійскіх сцягоў і іншай расійскай сімволікі ў рэгіёнах тлумачыцца, на мой погляд, яшчэ і тым, што няма дакладнага ўказання зверху адміністратыўнай піраміды, што можна выкарыстоўваць, а што забаронена. І мясцовыя чыноўнікі вымушаныя дагадвацца ці дзейнічаць па ўласнаму разуменню. Выступ Александра Лукашэнкі на плошчы Перамогі падчас ускладвання вянкоў быў традыцыйны. Гэта амаль савецкі канструкт пра гераізм савецкага народа. Праўда, быў акцэнт на ролі беларускага народу ў перамозе над фашызмам. Заўважу, што ў Расіі цяпер святкаванне 9 траўня адбываецца больш пампезна, маштабна. Там прайшоў парад, хоць сёлета не было юбілея перамогі. Гледзячы па ўсім, Менск і Масква мяняюцца месцамі ў статусе галоўнага шанавальніка памяці перамогі.
Ну, я б адзначыў два моманты, на якія вы ўжо звярнулі часткова ўвагу. Валер, першы, это як бы статус георгіеўскай стужкі. Я хачу нагадаць, што летась была такая даволі складаная інтрыга. На пачатку як бы яе не рэкамендавалі. Але потым, калі Александр Лукашенко перад 9 траўня паляцеў у Маскву, там ён стаяў на трыбуне з, як бы мовіць, падвойнай стужкай, палова якой складала георгіеўская стужка, а палова вось гэты самы беларускі яблыневы цвет, колер, які як бы афіцыйна ў Беларусі прызнаны, ну, колерам перамогі, скажам так. Вось. І тады ўжо на наступны дзень ўжо усе з гэтай вось падвоенай стужкай тады і з'яўляліся ў Менску, ўжо ў Менску. Сёлета, наколькі я разумею, вось тая сітуацыя, тая, так бы мовіць, даніна круглай даце, круглому юбілею, яна ўжо не аддаецца, і толькі вось гэты самы яблыневы цвет прысутнічае, а георгіеўская стужка, ну, яна як бы не забароненая, але вось як бы не рэкамендаваная. Таксама яшчэ цікавы момант, што на гадавіну, скажам так, другі бліжэйшы саюзнік Расіі, Нурсултан Назарбаеў паліцеў у Маскву. І як бы там гэта адзначаў свята. Александр Лукашенко гэтым разам у Маскву наагул не паехаў. Мы памятаем, што летась там былі складаныя перамовы, даволі складаная сітуацыя, паедзе, не паедзе, будзе ён ўсё ж такі 9-га ў Маскве ці 8-га, і быў 8-га, а на 9-га ўсё ж такі хутка прыляцеў дадому. Вось зараз ізноў жа вось этой дваістасці не было. Александр Лукашенко просто не паехаў у Маскву, ні на 8-е, ні на 9-е. Сапраўды, я мяркую, што вот то, пра што вы сказалі, Валер, што магчыма вот як бы і ўзровень свята крышачку-крышачку як бы робіцца ніжэй, пры тым, што як бы тут поўнага разрыву няма, бо галоўным святам застаецца 3 ліпеня, падзея таксама наўпрост звязаная з вайной, наўпрост звязаная з перамогай. Я мяркую, што там будзе ўсё, як бы мовіць, па-сур'ёзнаму, як той казаў, там будзе і парад, і ўсе астатнія атрыбуты свята, але это вот такі працэс нацыяналізацыі перамогі. І ў дадзеным выпадку тое, што Александр Лукашенко не паляцеў у Маскву, мне здаецца, ўсё ж такі таксама такі даволі важны чыннік сёлетняга святкавання.
Мне здаецца, варта сапраўды зафіксаваць, як бы засяродзіцца на вот тым аспекце, пра які сказаў Валера, і Юрый развіў гэту думку пра тое, што цяпер святкаванне перамогі ў Маскве і Менску все больш пачынае адрознівацца і па маштабах, і па нейкім сэнсавым напаўненні. Мне здаецца, што Лукашэнка відавочна жадае адстараніцца ад усяго таго, ну, скажам, шалу, вось, ад усяго той зацятасці, з якой цяпер адзначаецца ў Расіі дзень перамогі, ад, скажам, гэтых, ну, карикатурных, уже анекдотычных, скажем, надписов на машинах, можем повторить, или на Берлин, и так далее. Коли, безумовно, в России, ну, святый день перемоги перетворается на наших очах за последние годы у нечто иншее, у символ реваншу, реваншу России за некие 90-е годы, за некие уявные поразы, какие это есть у головах российских граждан, и за ожидание перед кимсти провести этот реванш, что-то захопить, на что-то пойти и так далее. Лукашенко, с одного боку, разумеет, что это трошки и не у традиции, скажем, белорусского, скажем, тут померкованного, уживем этот стереотип и спокойного народа, с одного боку, с другого боку, это абсолютно ему не потребно политично, вот именно это такие сенс у этой перемоги. И видовочно, про что мы казали уже во вчерашней передаче, миновито идейный сенс изменился с середины 90-х, когда Александр Лукашенко сказал переважно про то, как монстр НАТО подбирается до наших межев, и сказал им как раз переважно 9 травня в своих выступах, то зараз, апошние годы, эти выступы все больше не несут некого конфронтационного усилу и именно зафиксированы именно на белорусской тематике. Але, чтобы все важно было означать, это вот те новые мотивы, которые апошние год-два, и особливо вот именно вчера, были проявлены. Это широкое использование тех самых георгиевских стужек, яких, ну, белорусская пропаганда, скажем так, не рекомендовала уживать, але разом с тем і не забороняла. І ми бачимо в репортажах і наших кореспондентів «Свободи», і інших, особливо з некоторих регіонів, перш за все, що і георгіївська істужка активно вживалася, і навіть гучали, наприклад, такі речі, як російський гімн, а у Орші гучав «Слався цар», гімн революційної Росії. Наш колега Сергій Наумчик навіть написав в Фейсбуку, що коли Лукашенко не здиме завтра губернатора Вітівської, Берестейської, Могилівських областей за гімн Росії, георгіївські істужки, значить резиденція під Москвою йому вже підрихтована. Я б так радикальне питання не ставив, але те, що ось уживання цих стужок і гучання гімна, це відовочно, ну, некі, скажімо, такі загадкові знаки, які я б не сказав, що тільки не виходить в те, що вертикаль не ведала, що робити, не мала докладних установок. Мені здається, тут, справді, більш глибій, більш некі, ну, от іде менавіта наступ певних сілов, і георгії істужки роздавали перш за все казаки і так далі, які, ну, уже в певному сенсі максимально становиться не підконтрольною білоруської пропагандистської вертикалі і неким білоруським владам. Максимо, це тільки версія, і треба ще інші некі прикмети, знаки, каб це оцінювати. Але факт, що ось це некі нові з'яви, які останні год-два відбуваються в Білорусі, і їх варто проаналізувати.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Валер Карбалєвич, Юрій Дракохруст і Віталь Циганков. Зараз ваше питання, Віталь. Поводле статистики, білоруський експорт у соковіку упав на 15% у порівнянні з минулим годом. Чому владам не удається стабілізувати заміжний гандель? Чому протягується падіння?
Так, першу лічбу ви вже сказали, і я дам ще некілька доволі важних. За квартал, за три місяці зниження експорту склало 16,7%, то бок продажено товару послуг на 6,3 мільярди доларів. Сальдо гандлю пішло хоч у невеликий, хоча і невеликий, але у мінус 8 мільйонів доларів, супроти становчого сальдо, яке було год назад 375 мільйонів доларів. Ось, по виніках трьох місяців протягує рости відмовне сальдо гандлю товарами. Всього ж експорт товару у першому кварталі 2016 року скоротився на 19,8%, а імпорт на 14%. Ну і тут варто нагадати, що і минулий год, на фоні якого ми проводимо ці лічби, так само був не вельми поспіховим, скажімо м'яко, по виніках минулого року експорт товару у послуг упав на 24%. Ось такі лічби. І тепер, як уже жартують білоруські економісти, істотно заповолилися темпи падіння. Це така анекдотична фраза, і вона стала вже таким літнім інтернет-мемом. Тобто, коли білоруські економічні влади розважають про некі виніки там чергової кварталу або місяця, і вони вже не говорять про некий рост, а ось вживають таку фразу, що істотно заповолилися темпи падіння. В даному моменті, в темі, яку ми обмірковуємо, експорт, вони навіть не заповолилися, а протягують падати, ну, з ранішою хуткістю. Чому це відбувається? Бо на сьогодні головна проблема в економіці – це у реальному секторі, у той самій промисловості. Сьогодні низькорентабельні і стратні підприємства Білорусі, доля їх вельми високая – коля 65%. І доволі великий коефіцієнт закредитованості, амаль 400%, то бок об'єм запозичення 4 рази перевищає величину місячної виручки. Все це непосредно відбивається, безумовно, на експорті і приводить до таких виніків. Зараз так само можна сказати, що на сьогодні ці не самі, ну, скажімо, прогресивні, самі становчі елемент білоруського економічного життя – це якраз макроекономічна стабільність. Це курс рубля, це доволі низька інфляція, і тут якраз багато економісти за це хвалять Білоруський національний банк. Мовляв, менавіта експерти і керівники Національного банку проводять саму розумну політику і добиваються певних поспіхах у гэтых накірунках. Але ось як, наприклад, лічить відомий економіст Сергій Чали, Білорусі погрожає долговий кризис, менавіта посилається на гэтые запозичені, які закредитованість підприємств, їхню стратність, і каже, що от протягувати кредитувати далі їх немагчимо без реструктуризації підприємств у ручному режимі банківського кризису не позбігнуть, бо всі великі гроші, вони запампувані у гэтые підприємства, які на даний момент не реформуються. І навіть такі, ну, достатково, скажем, поміркований економіст Сергій Чали, який не обов'язково з'являється таким, ну, самим затятим риночником і часом доволі становча оцінює ніякі дії білоруських владів, признає, що менавіта без тих самих реформ, без реструктуризації підприємств, далі гэтае падіння немагчыма. Спыніць падіння і вытворчасці, падіння і экспорту. І гэта, знову-таки, вертає нас до тих самих темаў, ці ідуть в Беларусі реформи, ці магчыма нейкае паліпшэнне эканамічнага жыцця без тих самых радикальных реформ.
Я бы хотел вось крыху працягнуць тую тему, якую вы закранули в своїм тлумачэнні, Віталь, на конт того, что часам і становчыя меры маюць адваротны бок. Як той казаў, нос выцягнуў, хвост завяз, хвост выцягнуў, нос завяз. А вось, сапраўды, вось тая жорсткая манетарная палітыка, прынамсі Нацыянальнага банку, вот у вашай перадачы былы старшыня Нацбанку Станіслав Богданкевіч сказаў, што за, здаецца, некалькі месяцаў 15 трильйонаў грошай як бы выцягнуў Нацбанк з эканомікі. Это сапраўды прыяе фінансавай стабілізацыі, это сапраўды стрымлівае інфляцыю, але это падаўляе экспорт. Любым подручнику, так бы мовить, хоть либеральным, хоть нелиберальным, написано, что коли экспорт падает, то одиное, ну не одиное, але вельми такое натуральное выйсце, это девальвация. Опустить курс национальной валюты, тогда экспорт пойдет, так бы мовить, куды треба. Уж надолго, ненадолго, але пойдет. Покольки национальный банк для внутренней стабильности этого не робить, то, отповедно, экспорт кладецца. Што і адбываецца? В этом сэнсе, як бы тут, я кажу, трэба выбіраць з двух зол. Нацыянальны банк выбірае вось гэта, ну, это не значыць, што это самы горшы выпадак, але зразумела, скажам, экспартна арыентаванай частцы беларускай эканомікі, а это значная частка, гэта, в прынцыпе, кепска. Другі момант, я мяркую, чаму працягваецца падзенне экспарту, это тое, што працягваецца крызіс у Расіі, а Расія галоўны гандлёвы партнёр Беларусі. Зразумела, добра было б кудысьці, так бы мовіць, у некія іншыя месцы знайсці, куды прадаць, але, ну, это не так лёгка робіцца. Дарэчы, я вот чытаў цікавыя лічбы па Украіне, ну, мы ведаем, што ў Украіны зусім як бы іншае становішча, Украіна заключыла пагадненне з Еўразвязам пра асацыяцыю. Так вот, цікава, па шэрагу вельмі важных пазіцый Украіна за першы квартал 16-го года выбрала всю сваю квоту у межах гэтай самой асацыяцыі. І зараз тое, што яна будзе прадаваць, будзе абкладацца мытам. Так што в этом сэнсе, вось, скажам, тая ж Украіна, вось гэтыя свае альтэрнатыўныя магчымасці скарыстала, пры тым, што з Расіі там экспарт падае на дзясяткі працэнтаў. Але вось свае магчымасці выбрала і як бы далей уже ёй гандляваць прыкладна на тых жа умовах, што і Беларусь з Еўразвязам. Ну і нарэшце, сапраўды, вось гэта структурны момант, ён вельмі важны, таму што крызіс таксама мае два бакі, два твары. З аднаго боку, это кепс, ну вот, бо это балюча эканоміцы, балюча людзям, але в этом сэнсе крызіс это ачышчэнне. Ён па ідэі павінен, як бы мовіць, убіраць з эканомікі, з рынку неэфектыўныя прадпрыемствы і замяняць іх эфектыўнымі ці па меншай мере пакідаць толькі эфектыўныя. Але асаблівасць беларускай эканомікі, адзяржаўленай эканомікі у тым, што гэты механізм ёй не працуе. Ну вот прадпрыемства як бы відавочна неэфектыўнае стала. Можа, оно не такое кепскае, можа, там добрыя людзі працуюць, ну вот збыту няма. У іншай эканоміцы оно б збанкрутавала, а ў беларускай эканоміцы даюць крэдыты, падтрымліваюць, і вот это як бы, ну, што называецца, ачышчальная роля крызісу, яна фактычна ў Беларусі не працуе, і стратэгія выбіраецца, давайте пачакаем, пакуль крызіс пройдзе.
Што тычыцца
стосується падіння експорту, то усі чинники, які дійнічали опошні два роки і впливали на стан економіки Білорусі, у тим ліку на експорт, вони заховалися. Протягується падіння російської економіки, і це значить, що російський ринок звужається для білоруської продукції. Упали сусвітні ціни на калій, а калійне угноєння – це важна експортна позиція Білорусі. Моцно впливають на експорт Білорусі сусвітні ціни на нафту. Ось вони трохи виросли у соковіку у порівнянні з лютим. У виніку експорт вирос відносно лютого на 14%. Ця статистика експорту свідчить про те, що всі плани уряду, жорсткі потребування, погрози Лукашенки на конт диверсифікації експорту покуль не дають ніякого ефекту. Звернув би увагу на такий момент. Опошними місяцями заміжногандльове сальдо товарами і послугами у Білорусі було становчим, бо імпорт падав хуче, ніж експорт. І це давало можливість маленькими долями повелічувати золотовалютні резерви. А ось за соколік це сальдо пішло у мінус, хоч і невеликий. Магчыма, на гэта паўплывала ўмацаванне абменнага курсу беларускага рубля, але тэндэнцыя непрыемная, і калі яна будзе развівацца, то пачнуць зніжацца золотавалютныя рэзервы з усімі непрыемнымі наступствамі для беларускай эканомікі.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Ну і нарешті моє питання. Трамп чи Клінтон будуть лепшими президентами для Білорусі і офіційного Мінську? Ефект Трампа буде допомагати диктаторам усього світу, пише на сторінках Washington Post колумністка цього видання Енн Епплбаум. Поводле яе, я цитую, вульгарны і брудны стыль кампаніі Клінтон супраць Трампа, якая разыграецца на працягу наступных 6 месяцаў, дадаткова ўмацуе пазіцыі дыктатараў і аўтакратаў ва ўсім свеце. Паводле Эпплбаум, уздым Трампа вельмі добра ўпісваецца ў кітайскі, расейскі і іншыя наратывы пра перавагі аўтарытарызму. Прынамсі, кітайскія лідары даўно сцвярджаюць, што недэмакратычная сістэма Кітая прыводзіць да ўлады больш кваліфікаваных, больш кампетэнтных кіраўнікоў і зніжае пагрозу нестабільнасці. Далей аўтарка звяртаецца да прыкладу Расіі, паводле яе там крыху іншая аргументацыя, што расійскія СМІ, расійская прапаганда пераконвае насельніцтва, што дэмакратыя нічым не адрозніваецца ад дыктатуры. Ну, іх аргумент такі. Бачыце, у нас олігархи, там олігархи, тут все про бабки, там все про бабки, а так би мовить там ідеї, ідеали, толерантність, демократ, все це фейк, говорить російська пропаганда. Ну і на думку Епплбаум, от якби кампанія Трампа це і підтверджує. І я намеркую, що якби в отгулі реха гетих аргументів прогучить і в Ірані, і в Венесуелі, і в Туреччині, і всюду, де репресивну політику ценять вище за ліберальну демократію, відзначає яна. Ну, мне па шчырасці трактоўка шановнай аўтаркі уяўляецца крыху спрошчанай, бо людзі ў краінах, пазбаўленых дэмакратыі, змагаюцца за яе не таму, што натхняюцца асабістым вобразам таго чалавека, якога амерыканская дэмакратыя, скажам, прыводзіць у Белы дом. Ну, людзі ўсё ж натхняюцца ідэяй народаўладдзя, а не яе ўвасабленнем у канкрэтны момант у далёкай краіне. Да таго ж, калі нават гаварыць у межах гэтых аргументаў, ну, скажам, той жа Трамп і па сваіх манерах, па сваім стылі, ён у гэтым сэнсе можа бліжэй людзям, якія жывуць ва аўтарытарных краінах, чым некія іншыя амерыканскія палітыкі. І калі такіх людзей, як бы блізкіх, гэты механізм выносіць на самы верх, ну, можа, это добры механізм, падумаюць людзі ў гэтых краінах. Супраць Трампа можна вылучыць іншы аргумент, што, маўляў, ён не шануе правы чалавека і таму, маўляў, будзе патураць аўтарытарным рэжымам. Ну, з правамі чэкаў яго сапраўды даволі складаныя адносіны, прямо скажам. Вот, у тым ліку і ў саміх Злучаных Штатах. Я маю на ўвазі яго стаўленне там і да мусульманаў, да мексіканцаў, да свабоды друку. Але ён весь час гаворыць пра амерыканскія інтарэсы. Дарэчы, эта рэч крыху дзіўная ў Амерыцы, але абсалютна натуральная па, так бы мовіць, наш бок акіяна. І рэч даволі жорсткая. Я мяркую, што Трамп будзе супрацьстаяць аўтарытарным рэжымам, но не з прычыны іх нутранай будовы, а з прычыны таго, што іх дзеянні супярэчаць інтарэсам Злучаных Штатаў. І, дарэчы, насамрэч, это будзе не яго вынаходніцтва. Вось недаўні артыкул Барака Абамы на конт транс-ціхаакіянскай гандлёвай супольнасці, і ён сведчыць, што это ўласціва ўсяму амерыканскаму эстаблішменту. Там вельмі чёткія такія жорсткія формулёўкі, што Амерыка і яе саюзнікі будуць вызначаць правілы гульні. а не Китай. Ну так что, Трамп под этим абсолютно мог бы и, так сказать, подписаться. Ну а что до России, то варто пригадать, что первая Крымская война в 19-м стагодзе почалась не тому, что, скажем, царь Миколай порушил там международное право или, барани бог, правы человека. Это тогда никого не цікавило. И он порушил баланс интересов. И он замахнулся на интересы Великобритании и Франции и отримал войну. Так что в этом сенсе реплика Трампа, что коли уж российские самолеты будут нам надто назалять, так и сбивать будем при потребе. Это свечит про то, что он, что называется, в этой парадигме абсолютно. А вот, что до Беларуси, то меркую, что при президенте Трампе ключевым моментом будут относины официального Минску с Москвой. Чем ближе будет Минск до Москвы, тем более жесткая будет политика Вашингтона относно Минску. Ну, а, отповедно, за кроки в другой бок будут отповедные перники. Але я меркую, что прикладно то же самое, махчима с иншей мотивировкой, будет отбываться и при президенте Клинтона. До речи, вот в книге я е... «Тяжкие решения», где она описывает свою службу дзяржсакратаром, и она там описывает довольно шмат такого кшталту геополитичных гульняв, у якій она гуляла на чале американской дипломатии.
Коли казать менавіта про першасную вашу постановку питання, про того, який президент будет так чи иначе лепше чи горше для официальной Беларуси, то, перш за все, мне здається, варто подкреслить принциповую переемность американской замежной политики. Варто нагадать, что знакомитый акт о демократии Беларуси был принят при президенте Буше, але он протягивал и денежить далей при президенте Обаме. И все-таки американские политики, которые меняются у Вашингтоне на президентском кресле, команда политиков, она вельми поважает працу своих дипломатов, специалистов из Держдепартаменту. И, звичайно, никаких радикальных разворотов, коли не отбылось уже нечто революционное, стоит в иншей краине, то радикальных разворотов с приходом нового президента, представника иншей партии, не отбывается. Так было у варианте с Беларусью. Але разом с тем, коли не радикальные, но певные измены, безумовно, можно назирать. И с приходом у Белый дом Барака Обамы, менавіта не только дачыненне до Беларуси, а, скажем, дачыненне до всего света, особливо до так званых, ну, країн, у яких проблемы с демократией, назовем авторитарными країнами, был взятый трошки інший, больш мягкий курс, это и вядомое замирение с Кубой, и вядомое погоднение с Ираном, ну и больш мягкая позиция США у дачынення до официального Минска, хотя она и была в рэчышчы агульного замещения этой позиции, якое отбывалось у Европы и США. Так что в этом сэнсе, сапраўды, калі казаць про то, якое будзе, так сказать, ставленне до Беларусі з боку розных кандидатов, мне здаецца відавочна, что Хиллари Клинтон будзе працягваць больш такую мягкую, скажем так, позицию Барака Обамы. Трамп в этом сэнсе выглядая больше непредказальным. И тут могу погодиться с Юрием, что егоная позиция ставления до Беларуси. Видовольно, что сам он, ну, скажем, не вельми покуль досвеченный у замежно-политичных пытаниях в отрозине от той же Клинтон. То сам он, ну, будет больше опираться на меркование неких специалистов. И его меркование будет как раз в значной степени залежить сапраўды от относительно официального Минска и Москвы.
Традиционно в Злученных Штатах под час президентской кампании замежная политика стоит на другом месте, и основные дискуссии отбываются по внутриполитичным питаниям. По-другому, треба иметь на увазе, что предвыборчая риторика кандидатов и реальная политика – это разные вещи. По-третье, замежная политика вызначается не столько некими планами, программами, намерами, заявами, а логикой бегучего политического процесса. Разумело, больше подказальной будет политика Хиллари Клинтон, и она в значной ступени будет протягивать политику демократичной администрации Барака Обамы. До того ж, она долгий час працавала дзяржсакратаром, отказывала за замежную политику в команде Обамы. Ну и, коли казать про отношения с Россией, то они будут конфликтными. Что тычется замежной политики Дональда Трампа, то ее вовсе тяжко прогнозовать. Сам Трамп, как вот сказал Виталий, в замежно-политичных пытаниях мало обознанный, он ими николи не займался, и шмат будет залежать от того, какую он наберет команду, кто будет там выпрацовывать замежную политику, консультовать. А поскольку он позасистемный политик внутри республиканской партии, то тяжко выводить ягоную замежную политику с доминующих настроев сирот республиканского истеблишменту. Вот Трамп обещает знищить исламскую державу, полепшить отношения с Россией и Китаем, але с позиции силы, с позиции американских интересов. Как это соотносится одно с другим, сказать тяжко. А что точится Беларуси, то Беларусь находится на периферии американской замежной политики и, думаю, вставленный до режима Лукашенко будет протягом раннейшей критичной линии. Тут больше будет денежной силы инерции.
Поважанные слухачи, в эфире была передача «Тройный удар». Мои коллеги Валер Карбалевич, Виталь Цыганков и я, Юрий Дракохруст, пропоновали свои отказы на три надзённые пытанні. Чым сёлетняе святкаванне Дня Перамогі адрознівалася ад папярэдніх? Чаму ўлады не могуць спыніць падзенне экспарту? Трамп ці Клінтон будуць лепшымі прэзідэнтамі для Беларусі і афіцыйнага Менску? Трайны ўдар кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».